Virðulegur forseti, við erum að bara að biðja um að fá að taka undan um málefni öryrkja. Þetta er, þarna er verið að gefa smá afgang til öryrkja. Afgang á 4 milljónum sem voru konið í 2,9 og ég held að við þurfum að drífa í áður með þetta hverfur. Vegna þess að maður veit ekki, ég kannski er það þess vegna sem er þessi fjármála áallinu undan vegna þess að kannski er eitthvað í henni sem á að kroppa í þessa litlu auðra sem hann eru, ég von ekki en ég vona svo heitt einu að við leifum þessu mála koma á dagskrávegna það skiptir máli að þetta klárast núna í vorþingi, ekki í haust það er búið að draga örgjana ásnæðurinn búið að lofa þeim að þetta hverfi algjörlega krónum áttu krónu en það stendur ekki, þannig að það væri bara sjálfsagt að leifu þau bara að koma inn í þingi sér fyrst þannig við getum aðgreita í hvelli
Ástekur atkvæðagreiðslan 87. þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður K. Gunnar